Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni! O nouă ediție Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Sper că ați ales să fiți alături de noi pentru că vă doriți cu adevărat să participați la o discuție deschisă, autentică, în care vorbim despre Dumnezeu și despre provocările pe care le avem fiecare dintre noi. În ocazia de față, cel care va aduce înaintea noastră a tuturor întrebările pe care cu siguranță și pe ele îl frământă, este colegul și prietenul meu, Andrei Sisu.
Mă bucur să te revăd. Și eu pe tine, de asemenea, cum ești?
Bine.
Ne bucurăm de ziua asta frumoasă în
adevărat,
parc.
Adevărat, de toamnă, așa, exact. Fain. Ne sperăm și noi aer mai special.
Mai curat față de restul Bucureștiului.
Adevărat.
Dar e plăcut. E plăcut să ne petrecem după amiaza împreună, discutând, așa cum ai anticipat și tu, despre niște provocări prin care trecem noi tinerii. Dar nu trecem doar noi tinerii. Cred că despre provocarea despre care vom discuta astăzi, ea e valabilă în dreptul unui spectru foarte mare de persoane și foarte amplu. Se regăsește și la copii uneori, ce drept mai rar, la tineri, la oamenii de vârsta a doua și la bătrâni. E vorba despre mândrie. Vorbim despre smerenie și despre mândrie. Aceste două constante care niciodată nu se vor întâlni. Una dintre ele trebuie să caracterizeze viața unui creștin, în timp ce alta este un lucru foarte urât de Dumnezeu. Vreau să încep prin a-ți citi o ilustrație care mi-a plăcut foarte mult. Este vorba despre viața lui José de San Martín, născut în 1778 în Argentina, a urmat școala în Spania. Acolo el luptă ca ofițer de armată. Când a auzit că toate coloniile spaniole din America de Sud luptă pentru independență, s-a hotărât să meargă acolo să ajute. Ajuns acolo, i s-a dat comanda armatei revoluționare. În iarna lui 1817, José și-a condus ostașii peste munții Anzi, acoperiți cu zăpadă, și i-a surprins pe spanioli. Rezultatul a fost că el putea foarte ușor să devină conducătorul noi națiuni, Chile, dar a lăsat cinstea aceasta altora, iar el a mers să ajute Peru. Atenție! În curând și Peru a fost proclamată țară liberă. San Martín a fost numit protector al statului Peru și conducătorul națiunii. Totuși, alții doreau această poziție și, în loc să lupte pentru acest post, el a ales să cedeze poziția lui în favoarea altuia. Întors în Argentina, José a găsit că avea loc aceeași luptă pentru putere. Neegoist și umil în spirit, el a refuzat să ia parte la această luptă. Cu toate că San Martín a făcut probabil mai mult decât oricare om pentru cauza independenței Argentinei, Chile și Peru, el a întors spatele locurilor de frunte și a plecat în Europa pentru a trăi și muri în singurătate.
A existat un astfel de om?
Da, da. Și pe mine m-a uimit. M-a uimit pentru că trăim într-o societate care promovează la orice pas acest sentiment al mândriei. Sentimentul ăsta în care să fii apreciat, în care să deții puterea pe care l-ai atunci când întocmești toate aceste aspecte. Cât de des întâlnești tu mândria în societatea noastră și dacă ar fi să analizăm așa, să facem o radiografie a domeniilor sociale în care o întâlnim, în care ar fi cea mai...
în care ar fi cea mai prezentă?
Da.
Mândria, orgoliu se găsește aproape în toți oamenii. Sunt rar oameni care nu au căzut în capcana asta, pe care Satana nu i-a prins cu problema asta. Pentru că este o parte foarte subtilă care ajunge în noi mințindu-ne cum că tot ceea ce se întâmplă în jur și ne implică pe noi, ni se datorează nouă. Uh-huh. Și cumva atitudinea asta de fără mine lucrurile n-ar putea să iasă așa cum au ieșit, sau pentru reușitele pe care le-am adus, eu sunt cel care ar trebui să iasă în evidență, uneori plecând de la niște realități pe care nimeni nu le poate combate. Doar ai citit, da?
Da.
Adică omul ăla chiar a reușit prin toată puterea lui și prin abilitățile pe care le-a avut să ajungă acolo. E foarte greu să ții sub control chestiunile astea. Și dacă vrei să vorbim despre, să ții sub control mândria sau ceea ce spun alții despre tine, că mândria asta este și hrănită.
Normal.
Adică
normal.
Ea nu vine doar de la tine. Tu ai niște abilități, ești într-un fel prezent, dar îți mai spune și unul, îți mai spune și celălalt și celălalt și celălalt și tot așa. Știi că există la un moment dat un proverb românesc foarte înțelept care zice, pune-l pe un om să conducă și atunci o să afli cu adevărat cine
ce
este,
caracter,
ce caracter are. Cam așa e cu ideea asta mândrie. Adică atunci ies în evidență defectele cumva. Uh-huh. E, unde este ea prezentă? Eu cred că în ziua de astăzi ea este prezentă peste tot. Și în biserică, acolo unde n-ar trebui să se regăsească, pentru că spuneai tu că Dumnezeu urăște o astfel de atitudine și e foarte clar și foarte tranșant, Dumnezeu chiar zice că mândria stă înaintea căderii, da? Adică e așa ca un șanț, îl vede toată lumea, știe despre el, dar ea se regăsește. Se regăsește și printre slujitorii lui Dumnezeu, din toate confesiunile și din toate religiile, dacă vrei. Se regăsește chiar și la oamenii simpli, de la țară, pune-i să tragă răzorul. Da? De pământ, mai așa sau mai așa. Să vezi ceartă pentru 2 cm de pământ, ca să nu zic pentru 2 mm. Să vezi acolo mândrie și orgoliu. Și mergând până la oamenii care conduc cu adevărat țara sau se implică în tot ceea ce înseamnă directivele la nivel politic. Deci sunt peste tot. Iar satana ne prinde foarte ușor cu treaba asta.
Dar e normal să existe în biserică așa ceva?
Normal nu e.
Orgoliu și
dar dacă n-ar exista, am fi în cer. Știi? Așa e. Adică în sensul că suntem aici pe pământul ăsta, ne confruntăm cu fiecare cu ispitele lui. Important este în contextul ăsta. Uite, hai să mă deschid mai mult. Și eu am avut problema asta și uneori am problema asta. Dar cred că lucrul care mă face să vorbesc deschis despre problema mea este că îmi dau seama de asta și încerc să schimb ceva.
Corect.
Și cred că asta este ceea ce apreciază cumva Dumnezeu. Uh-huh. Adică, sau nu știu, așa citesc în Biblie, da? Intenția mea de a veni înaintea lui și de a-i cere să facă ceva cu mine. Să mă schimbe în privința asta. Deci suntem toți, mai ales oamenii care interacționează cu alți oameni, care sunt liderii altor oameni, care sunt lideri de opinie, sunt întotdeauna tentați și satan ajunge mult mai ușor la ei să le spună, bă, fără tine, dar tu, dar uite cât ai făcut, dar...
Satan are capacitatea asta de a transforma ceva frumos și bun, care are, eu știu, intenții corecte într-o ispită. Când vine cineva la tine și zice, cu inimă bună, cu dragoste, zice, frate pastor, ce frumos ați predicat.
Da, da, da.
Sau, frate Andrei, ce frumos ați cântat la vioară.
Da.
Și tot așa.
Îți
omul respectiv vrea să te aprecieze pentru ceea ce ești și ceea ce faci. Însă satana folosește treaba asta pentru a te ataca la punctul tău sensibil.
Exact. Exact. Asta e chestiunea, e să-ți dai, adică să vezi, mă, am o problemă cu asta, că sunt oameni care n-au problemă cu asta. Am cunoscut oameni care n-au niciun fel de problemă cu chestiunea asta. Sunt foarte smeriți, indiferent de ce le-ar spune ceilalți, așa sunt ei, nu știu, așa a făcut Dumnezeu. Au reușit ei să-i ceară lui Dumnezeu să îi cizeleze în felul ăsta. Părinții ce-au pus amprenta, poate și prin structura ADN-ului, că și aici sunt niște chestiuni de discutat. Da? După, așa ne-a creat Dumnezeu.
Da.
Cădem mai ușor aici, uite, eu n-am nicio problemă, de exemplu, cu viciile. N-am nicio problemă. Dar alții au o problemă în zona asta, știi?
Da, da.
Am dat niște exemple, sau eu știu. De asta spun că satana are abilitatea de a vedea care sunt punctele noastre slabe și de a ataca acolo. Că degeaba vine la mine cu ceva care oricum știe că nu m-ar afecta
corect,
niciun fel.
Corect. Degeaba vine cineva să-ți ofere o băutură alcoolică dacă tu
exact,
nu ai un chinat
despre
treaba asta. Hai să vorbim un pic despre începuturi, despre felul în care a apărut ispita asta în lume. Mulți comentatori spun că ea a fost prima, mândria a fost primul păcat din univers, din întregul univers care a apărut. Mă întrebam întotdeauna și încă mă întreb, n-am un răspuns la întrebarea asta. Dacă la multe dintre întrebările pe care ți le pun am și eu răspunsurile mele, la asta chiar nu am. Cum s-a putut ca dintr-o ființă perfectă, în care existau numai înclinații și fapte bune, gânduri curate, nimic nu era pătat, cum s-a născut păcatul mândria, vorbim de mândrie în cazul acesta, și cum deja a făcut apariția, pentru că nu a existat niciun trigger motivator. Lucifer n-a avut un satana care să-l ispitească, dacă...
N-a fost așa din exterior, nu?
Corect.
Asta zici tu,
corect.
Cum e la noi.
Corect.
În momentul ăsta. Mă, asta este o întrebare la care nu am răspuns. Pentru că nu îl găsești nicăieri. Scriptura vorbește și Dumnezeu ne spune că este o taină. Este o taină pe care o vom putea probabil explica atunci când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, să dea Domnul să fim și noi acolo și să aflăm răspunsul la dilema asta. Dar cert este că nu putem ști cum a apărut păcatul în satana într-o ființă perfectă. Da? Creația lui Dumnezeu perfectă. Este o întrebare la care ridicăm din nume.
Am înțeles.
Și așteptăm răspunsul.
Îl vom afla în ceruri.
Așa se dea Domnul.
Să în viața acolo, noastră, cum se naște mândria? Există un pattern așa pe care îl respectă?
Spuneam la un moment dat, am dat așa câteva detalii mai devreme, dar spuneam la un moment dat, printre altele, că există în noi anumite trăsături, da, care se transmit prin ADN, prin neam, dacă vrei. Dar fiecare dintre noi avem, preluăm de la părinții noștri o anumită atitudine, care, bineînțeles, poate fi cizelată prin educație. E un alt aspect important. Adică poți să mergi așa cum au mers ai tăi, dacă ei au fost niște oameni mândri, tu poți să duci mai departe ideea asta.
Da.
Sau poți să-ți dai seama că ar trebui să mai schimbi puțin. Și atunci când tu vei deveni părinte, să ai grijă la aspectul ăsta ca să le transmiți copiilor tăi mai atenuată povestea asta. Și așa mai departe.
Da, hai să te mai întreb.
Ea apare pe de-o parte așa, pe de cealaltă hrănită de cei din jur.
Ia fii atent, dacă un copil crește fără aprecierea părinților sau o primește, dar o primește așa în doze mici.
Vorbești de apreciere, da?
Da, de nu apreciere, de nu okay. De mândrie, de apreciere. Îi zice, băi, copilul meu, ești frumos, ești inteligent, ești așa mai departe.
Talentat.
Crezi că există șanse ca pe viitor copilul respectiv, când va deveni mare, să păstreze sentimentul ăla de aș dori să fie apreciat și apoi când dobândește să dorească mai mult și să intervină mândria?
Uite, mi-a plăcut o zicere pe care am auzit-o din partea cuiva, care zicea așa, că atunci când îți educi copilul, întotdeauna ar trebui să ai o problemă legată de, mă rog, să pui problema din perspectiva comportamentului lui, nu din perspectiva persoanei lui. Și hai să mă explic. Adică una este să-i zici unui copil, uite, aici nu ai făcut bine.
Corect.
Sau alta este să-i zici, ești prost. Înțelegi? Adică tu deja ai pus o etichetă. E, așa este și cu povestea cealaltă, da? Cu reversul medaliei pe care l-ai zis tu. Adică una este să-i zici unui copil, mă, uite, tu ai un talent special. Eu te iubesc pe tine extraordinar de mult și îți vorbesc despre ce înseamnă abilitățile pe care tu le ai. Dar asta nu înseamnă că atunci când lucrurile nu merg bine, eu nu-ți spun despre care este problema. Dar eu... În ochii mei, tu ești același, că ai avea talentul respectiv sau că nu, eu tot te iubesc. Înțelegi? Și atunci trebuie să fim foarte înțelepți la capitolul ăsta. Cum transmitem copiilor noștri aprecierile pe care le avem? Ei nu sunt, n-ar trebui să fie apreciați pentru ceea ce fac ei, ci pentru ceea ce sunt ei. Adică dacă tu ai avea un copil care nu are niciun talent, dar tu ești talentat, ai muzică, știi să cânți la vioară, ești talentat, ți-a dat Dumnezeu talentul ăsta. Dar să zicem că îți va da Dumnezeu un copil care va fi afon la treaba asta. Înseamnă că tu nu o să-l iubești pentru că el nu are talentul ăsta. Tu o să-l iubești pentru că el o să aibă alte talente. Și atunci tu niciodată nu o să... Sau o să ai grijă ca niciodată să nu-i reproșezi lui, că săracul nu are nicio vină în privința asta. Poate că te vei strădui, îl vei da la școală, vei încerca, dar poate că nu se prinde de el. Asta nu înseamnă că el nu are valoare. Așa este și cu hrănirea asta a mândriei din partea părinților. E foarte important cum îți alegi cuvintele, ce îi spui, când și în ce context afirmi anumite chestiuni despre el. Adică întotdeauna el trebuie să crească cu ideea asta că este apreciat, că are valoare el ca persoană, iar ce face pe lângă, inevitabil trebuie întreținut în parametri sănătoși și normali, ca el să crească ca un om sănătos și normal.
Vreau să vorbim despre un lucru care mie îmi stă pe suflet de foarte mult timp, un aspect care al vieții noastre care ne influențează foarte mult și care cred eu că reprezintă un trigger, un factor declanșator pentru multe dintre ocaziile în care noi cădem în patima asta mândriei, și anume social media. Mi se pare că în ultima perioadă problema asta e din ce în ce mai prezentă. Avem din ce în ce mai mulți influenceri care încearcă să...
Și fac bani frumoși.
Corect. Care încearcă să, eu știu, își pună în aplicare produsele, planurile cu oamenii care îi urmăresc. Avem din ce în ce mai multe concursuri, cine are cele mai multe like-uri. Mă uit la noi, la prietenii mei, la mine. Eu nu mai folosesc acum Instagram, dar și înainte, când îl foloseam, puneam story-uri în care arătam cel mai bine, puneam fotografii în care eram în cele mai bune ipostaze. Când numărul de like-uri creștea, eram cel mai împlinit și îți dădea o satisfacție pe moment care îți plăcea. Crezi că e normală?
Îți creai o imagine asta despre tine. Atunci când ieșai în public, printre alți prieteni, cumva imaginea aia încercai să o întreții.
Corect.
Și de multe ori era foarte posibil ca ea să nu fie conformă cu realitatea, cu ceea ce simțeai tu de fapt și cu ceea ce erai tu de fapt. Și ce vorbesc despre tine? Vorbesc despre mine, știi? Da. Adică vorbim despre toți. Acum dacă te-ai dat un exemplu. Da. Că fiecare dintre noi suntem prinși de asta. Iar social media este o modalitate foarte ușor de controlat. Nu de noi, de către ei. Da. Și pe de cealaltă parte, un factor declanșator al mândriei și al scoaterii în evidență a ceea ce suntem noi, a ceea ce putem noi, a felul în care arătăm noi și ce putem să facem noi. Uite-te la influencerii ăștia de care vorbeai tu. Ei ce fac? Își vând de cele mai multe ori trupul lor, imaginea lor, vorbele lor, cuvintele lor, totul se învârte în jurul lor. Da. Totul se învârte în jurul lor. Și sunt oameni care s-ahtiază după astfel de oameni, după astfel de modele cumva, care de fapt nu fac altceva decât să joace un rol. Știi, asta este tragedia cea mai mare. Intri pe rețelele sociale și vezi că de fapt omul ăla, după ce a închis camera, este cu totul altul.
Da.
Ai văzut influenceri care atunci când merg pe stradă își pun gluga pe cap, șapca, ochelari, se maschează cât mai mult ca nimeni să nu-i recunoască? De ce? Pentru că de cele mai multe ori ei în fața camerei joacă un rol, un rol pe care ei nu și-l pot asuma și în viața reală. Nu sunt aceiași. Da? Asta este o mare problemă pe care o văd la oamenii de genul ăsta. Și mândria asta, sunt și o altă categorie de persoane care n-au nicio problemă, ies în față fără nicio problemă la capitolul ăsta. Dar oamenii ăștia, le este întreținută mândria și la un moment dat este foarte greu de controlat. Adică își dau cu părerea despre tot, despre toate, le știu pe toate și cumva influențează și alte categorii de persoane care se lasă influențați de ei în diferite decizii. Poate de multe ori nu neapărat cele mai bune.
Știi care e problema? Că mândria lor, mândria noastră, atunci când punem poze frumoase, pui o poză că te-ai dus în, eu știu, nu știu ce continent sau nu știu ce țară străină.
Sau nici măcar n-ai fost de photoshopist.
Corect, poate și asta. Tu, practic, nu te ispitești doar pe tine și nu dai voie diavolului doar să lucreze doar în viața ta, ci și pe cei care privesc treaba aia, pentru că te va urmări, eu știu ce, băiețaș de la Cuca Măcăi și va zice: bă, dar iau ce viață perfectă are ăsta, eu de ce n-am viața asta?
Da.
Și îl frustrează treaba asta,
dar
că el nu poate
mulți
să trăiască.
Uite, știi care este boala secolului, nu?
Depresia. Depresia.
Iar depresia este din ce în ce mai prezentă printre tineri, tocmai din cauza asta. Din cauza faptului că eu, dar eu de ce nu pot? Cum să de 5 pași de fii cel mai de succes om? Aplici acei 5 pași pe care ți-i prezintă X, Y, Z și vezi că la tine nu merg și că tu ne reușești. Și atunci zici: bă, dar ce rost mai are să mai trăiesc pe pământul ăsta? De ce? Cum? Eu nu-mi găsesc locul? Și atunci mulți cad în capcana asta. Altora le crește ego-ul, iar celorlalți le scade stima de sine. Și din păcate nu găsim echilibru, că vorbeam, sau mă rog, provocarea în ediția de astăzi era echilibrul ăsta dintre
smerenie,
să găsim smerenie. Da, să găsim echilibru între ele. De asta oamenii astăzi nu mai merg în zona asta a smereniei, pentru că ce folos are? Adică de ce să mă plec eu mai prejos decât este celălalt? De ce să mai las eu de la mine? Uite-te tu în trafic, să nu cumva să-ți ia cineva centimetrul ăla. Să te bași tu acolo. Uite-te tu, ceartă pe locurile de parcare. Uite-te tu, și vorbim de orașele mari, da? Am dat exemplu la țară. Uite-te tu, ceartă pe o bucățică de pământ. Să nu cumva să fie gardul tău un centimetru mai încolo. Nu, alte chestiuni cu care ne confruntăm în viața asta. Să nu mai las eu nimic de la mine. La biserică, da? De obicei, unde sunt coruri într-o biserică, și vorbesc despre biserica adventistă, există clinciuri. Da. De obicei, nu zic că este o regulă, dar de obicei vorbesc așa, cumva, pe limba ta. Și pentru că există orgolii foarte mari, există o mândrie foarte mare. Nu să-mi dau seama care este rolul meu de slujitor în locul respectiv, mă apuc să văd altceva decât ar fi trebuit să văd. Da. De asta spun că nu e ușor deloc de găsit echilibru.
Și ce poți să faci?
Ce poți să faci? Uite, să... vezi, orgoliu. Da. Exact. Le spun celor de acasă că am început de toate cățelul să se cerde cumva. Da. Bun, te rog.
Ce poți să faci ca să obții echilibru ăsta, Costi? Cum poți să renunți la un sentiment pe care probabil l-ai cultivat de-a lungul multor ani, mai ales vorbim despre cei care au trecut așa prin viață mai mult decât noi, și pe care îi vedem că totuși păstrează orgoliu activ în viețile lor.
Dacă primul lucru este aceeași atitudine pe care o avem atunci când vine vorba de pocăință, știi care, nu? Adică să conștientizezi că ai o problemă. În momentul în care ai conștientizat că problema ta este asta, fie că ai conștientizat-o tu, fie că te-au ajutat alții, fie că ai văzut în anumite contexte o radiografie a ta, și îți dai seama că asta este problema pe care tu o ai, dacă ți-ai dat seama de asta, atunci poți să mergi la pasul următor. Adică să începi să faci ceva în privința asta. Și acele lucruri pe care ar putea să le faci ar trebui să înceapă de la a pune genunchiul jos, mă rog, de la a te ruga lui Dumnezeu ca să-ți cizeleze el caracterul. Uite-te la Ioan Botezătorul. Știi că Ioan Botezătorul a fost întotdeauna scos în față. Da, de ucenicii lui, a fost apreciat, dar el atunci când l-a întâlnit pe Iisus, a înțeles care este rolul lui și a zis, nu, este altul mai mare decât mine, este altul care trebuie să facă, să ducă mai departe mesajul pocăinței pe care l-am transmis. El trebuie să crească, iar eu trebuie să mă mișorez. Asta cred că trebuie să fie atitudinea noastră, adică trebuie să-mi știu limitele, trebuie să știu până unde pot, trebuie să-mi dau seama că nimeni nu este de neînlocuit. Indiferent cât de bun aș fi, nimeni nu e neînlocuit. Și mai mult decât orice, trebuie să plec de la regula de aur. Ți-amintești regula de aur? Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Asta este regula după care noi ar trebui să ne ghidăm în raport cu ceilalți. Mă, ce mi-ar plăcea mie să mi se întâmple? Asta, ce aș vrea eu să fac? Lucrul acesta. Cam asta este concluzia, dacă vrei, a discuției noastre.
Și dacă ai un factor declanșator în viața ta, care îți declanșează mândria, să încerci să renunți la el sau să-l controlezi cât mai bine.
Sigur. Asta este o altă speță. În momentul în care tu îți dai seama care este motivul pentru care tu ai ajuns în stadiul ăsta, știi, ca la alcoolici anonim. Da. Va trebui să tai asta din rădăcină. Adică nu mergi să te mai joci cu ea. Că dacă te mai joci cu băutura așa din când în când, degeaba mergi la alcoolici anonim, știi, ca să te vindeci. Nu prea merge treaba asta.
Știi ce mă încurajează foarte mult? Faptul că și în Biblie găsim multe exemple de oameni ai lui Dumnezeu care au experimentat asta și care au putut să treacă peste treaba asta.
Exact.
Mă uit la un David, mă uit la un Ezechia, mă uit la un Petru și lista poate continua.
Sigur.
Și am încrederea că și noi, dar nu singuri, cu ajutorul lui Hristos, putem să depășim orice ne-ar sta în cale, fie că se numește mândrie.
Amin. Așa se numește Dumnezeu.
Încheiem aici?
Sigur.
Mulțumesc că ai fost cu mine.
Cu tot dragul.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, celor care ne-ați fost aproape, și sperăm ca sfaturile pe care noi le-am discutat și întrebările pe care le-am pus să vă fi adus puțină lumină în ceea ce privește subiectul acesta. Noi ne dăm întâlnire data viitoare, la aceeași oră, pe același post de televiziune. Până data viitoare, nu uitați, fiți tineri, nu uitați să dialogați și fiți smeriți înaintea lui Dumnezeu. Numai bine!